It's a Podcast is now available on all streaming platforms, which includes Spotify, Apple Podcasts, and anywhere you get your podcasts. Available na tayo sa lahat ng mga streaming platforms, katulad ng mga nasabi natin kanina. Kaya ano pa bang inaantay natin? Let's go! It's a Podcast is powered by Anchor. If you want to start your own podcast, use Anchor. Anchor is available in Google's Play Store and in Apple's App Store for free.
Hi, and welcome back to It's a Podcast with me, Sean Maxwell. And today we have a guest. Co-host.
Hello. Shy time.
Babe ka lang.
Hello.
She's a returning guest / co-host. Ayan. Co-host
pasado na po ako. Yeah. Nakuha na ako sa apply.
Pasado na ang pag-apply niya last year. Talaga naman. Ayan. At batiin mo na natin ang advance happy anniversary at happy birthday si It's a Podcast kasi 2 years old na siya.
OMG! Happy second anniversary!
Thank you! Binabalikan lang natin siya pag may chika na tayo, ganyan.
Oo. Like, parang bagong tao na ulit tayo.
Yes. Like a born again. Like a born... like a born again again. Yeah. So welcome again to It's a Podcast.
Yes. Now,
almost in its second year kasi chine ko kanina before tayo mag-start. November... 17 yung first ko na episode ever.
Ah, okay. So, ano na lang? 6 days?
Yeah, 6 days. Hindi naman kayang mag-antay na itong episode na to. Kaya kailangan na natin ipurga agad.
True. For the go.
Ayan. So, ang topic natin today ay ang napaka bagong talaga na mga what if natin sa buhay. Umiyak.
Oh, what if? Umiyak?
Yes, sa mga what if natin sa life. So ngayon, alamin muna natin kung ano ang what if para sa atin. Kasi hindi naman tayo kailangan mag-aral, di ba? So for you, what is a what if?
Yung what if, yung ano, what could have been, yun eh, di ba? Tama? Ba yun? Yung what could have been? Kung ano ba yung sanang nangyari pero hindi nangyari, ganon. Sa'yo, ano ba yung what if?
What if is a noun. Ah! Reason, place, and time. Na hindi tayo nag-risk or nire-risk lang natin gamit yung utak natin. Kumbaga, sa madaling salita, ang what if ay isang factor ng pag-overthink.
That is, ay, shala.
Yeah, that is for me. Kasi, di ba, yung what if natin, parang pwede natin siyang gawin in the past, sa mga past na nangyari or sa mga future, sa mga mangyayari pa lang, ganun. So, I think, ang what if ay ang pag, ano, rehearse sa utak natin kung ano ang mga mangyayari. Diba?
Mm-hmm.
That is the what if for me. So, sa tingin naman natin, saan ba nag-a-apply ang mga what if?
Saan nga ba?
Yeah, bukod dun sa...
Saan nga ba?
Bukod sa chinika ko kanina na it can be a phrase... time, di ba? Parang saan ba natin talaga usually ginagamit to, di ba?
Ano bang topic natin ngayon for that what if?
Yeah, dahil napakalawak ng what if, i-ano lang natin. Oh. Ang pinakamasaya, Happy Valentine's kasi sa tudung-tudung.
Hey! November pa lang.
Kailangan magluksa. Yes, ito na ang mga what if sa larangan ng pag-ibig.
Uy.
Anay. So, Mari, ilapag mo na agad ang ating first question.
So, ano ba yung first question natin dyan? Sa akin ba yung mauuna? Sa akin talaga?
Yes, yung first question mo dyan. Alam ko naman preferred ka kasi nga ikaw ang co-host.
Ay, alright. Sige.
Trabaho so, ta.
Yung first question ko, ito. despite knowing or aware ka na may unrequited love, ganon, one-sided nga lang yung love.
Nag-a-assume ka naman agad, wala nang
oo. Hindi, ano nga lang, hypothetical,
ah, hypothetical. Okay, okay.
Bakit ano, bakit sa tingin mo yung mga tao pinaperso pa rin? Pinaperso pa rin 'yon. 'Di ba? Unrequited love lang eh, alam na nga nilang one-sided, eh, 'di ba?
Uy, ba't ka naman nananakit? Woo! I think, ano, for people, kaya nila pinapursue. Kasi, ano, siguro babalik tayo din sa, ano, sa part ng happy crush. Diba?
Sige, go. Ano ba yung happy crush sa love?
Ang happy
nade-develop crush ba yun sa love?
I think hindi. Nagsisimula lang siya sa ganun. Pag happy crush, parang may tao lang na masaya, masaya kapag nakita mo siya, pag naiisip mo siya. Then, I guess sometimes, depende rin kung marupok ka. Sometimes, sa ano, sa love. Diba? Kasi parang infatuation naman siya, diba? No, parang,
true,
gusto ko yung experience ng tao na to, gusto ko yung the way niyang i-express yung sarili niya, kung paano siya, ano, kung paano siya gumalaw, paano siya magsalita, and everything. Yung ina-adore mo siya, doon naman yung nagsisimula. Then, siguro yung ano, kaya pinupursue ang mga ganun. For me, ah, bago yung sa akin, sa iba muna. Yung sa iba, I guess kaya nila pinupursue, yun nga, dahil yung happy crush nga na term, kasi masaya, kasi there's something that pushes you forward, na parang, be better kasi yung tao na gusto ko parang he or she or they
very inclusive
na for the ano for the people
yes.
Na if she he or they can do this then I can not exactly comparing or competing with that person but before what you call encouragement. So, ayun, mostly kasi nangyayari sa loob ng isip natin eh kasi natin sinasabi yung feelings natin kasi yun nga, crush lang naman or feeling natin hindi mare-reciprocate. So, yeah.
So, okay, sa akin tingin ko ano, aside from kahit masakit, may nabe-benefit pa rin kasi. Alam mo yon yung dopamine rush, yung thrill.
Yeah.
'Di ba? Yung thrill. 'Yun yung kadalasang napapansin ko sa mga kabataan ngayon eh, 'di ba? Kahit nasasaktan, kahit nagpapakatanga, 'di ba?
Yeah.
Yung dopamine rush, gustong-gusto. Na oo, nakatira palagi sa ano nila, sa kanilang shell dito sa ulo natin na baka someday magbago din, ganyan, ma-reciprocate, ganyan-ganyan. Oo, yun yung napapansin ko. So, ayun lang naman, siguro nga, tingin ko yun, nag-i-stay sila, pinapursue pa rin nila kahit one-sided na nga lang. Diba?
Paano naman sa mga matatanda?
Hindi ko alam, be.
Diba? Pero I think it's ageless naman yung mga ganyan na one. Nga, di ba katulad sabi natin?
Yung ganyang experience.
Katulad yan ang sabi natin kanina nung una. Kanina, nauna.
Nauna.
Ano, masyadong malawak yung what ifs. Pero yun nga, since sa larangan ng love, malawak pa rin naman.
Yeah.
I think love is ageless. Wala talaga yung
edad. Yes.
And yung katangan.
Except.
Ha?
Except, pag minor ka,
I
tapos,
know.
Noted.
Know yun, guys.
Know yun, guys.
Oo, wag naman ganon.
Yes. So, continue, sis.
Makalimutan. Ano yung sabi ko?
Wala sa isip. Sabi mo, love is ageless.
Ah, love is ageless. But, kahit tumalo ng mga bata, please, 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 wag. At yung mga
please
bata, lang. Please lang din. Ha?
Oo.
Hindi naman namin dinidiktahan pero kung minor ka please
peace lang
for your life wag mong don't limit yourself Masyado pang there's still so much. Yeah.
Hmm.
Anyways, for me, love is ageless naman. In a sense na kung sino yung... Kaya nga, di ba, yung term na yung first love never dies, di ba? Kasi dadalin mo pa rin naman yung love for every person, di ba? Even if they wronged you. Dadalin mo pa rin.
Yes.
Kasi nga, I'm carrying your larboard.
Love me.
Sabi nga, love doesn't go away. It changes lang. Nagiging...
You learn to grow from me.
Yes. Love changes. Changes form.
Changes its form. Ganun.
Yeah. So, fast talk muna tayo. Jujump na tayo. Go!
May fast talk. Nakakakaba.
Dalawa lang naman yung fast talk na. Fast talks.
Fast talk.
Puso, utak.
Utak.
Utak. Mahal mo,
siyempre,
mahal.
Siyempre, psych. Ay, ano?
Mahal mo, mahal ka.
Mahal mo.
Mahal mo. Ako, mahal ka.
Mm.
Okay, jump na tayo. Thank you, Tito Boy.
Tito Boy.
Thank you, Tito Boy. Let's jump to the next.
Diba? Sige, ano ba yung second question mo?
Masyado ba tayo nagmamadali? Or, hindi, sa last na kasi tayo mag-ano eh, mag-expound.
Oo.
So, sorry kung medyo mabilisan
okay
tayo.
Okay lang yan, ka ba?
Ayan. Itong question na to, na, tinanong sa akin to ng isang friend ko na podcaster din. Actually, naging friend ko lang siya. Dati listener lang. Sabi ko nga sa kanya, chika ko lang saglit. Sabi
sige
ko sa kanya, dati fan lang ako, dati funny lang ako sa'yo. Tapos chika mo na ako, ang bestie tayo.
Sino yan, D? Pwede i-name drop.
Shoutout kay City Boy. Wala ka
hi
pang episode. Gusto ko nang pakigan ang mga susunod na mga mangyayari sa serya ng ano. Kasi writer siya. Sumagwa siya. Ayan. Anyways. Ayan. Ito ang tanong niya nung last na meron siyang series na ginawa na story. Sabi niya, would you risk it all for the one you love? O, syempre, pero dito sa topic natin, would you risk for a what if?
Ano yung what if? Lumipas na o bago lang?
Lumipas. It can be
lumipas na.
It can be an ex, an unrequited love.
Mm-mm.
So would you risk for a what if?
Depende sa situation kung available or ready.
Meaning ano ah? Meaning you have to risk. Important sa'yo ah.
Oo, like, kasi kung galing sa ano yan, kung lumipas na yan, tapos biglang magpaparamdam. Di ba parang mapapaisip ka nun eh. Dumaan ka na eh, ba't bumalik ka pa? Di ba? Siyempre, pag-iisipan mo, depende pa rin sa sitwasyon. I think.
Depende, o depende sa person.
Hala, Charisse!
Hala!
Depende pa rin sa sitwasyon. Sis, pinili ko ang utak. Dapat gamitin natin ang utak.
So, is that a yes?
Yeah, a yes for what?
The question, would you risk for a what if? Is it a yes?
Depende nga. Depende. Yun ang sagot ko. Depende.
Putting towards?
Hoy! You're putting words into my mouth, ha?
Sige, let's settle for depende.
Sige.
Okay.
Ikaw.
Would I risk?
Ibabalik sa'yo.
Would I risk for a what if?
Siyempre, Charin. I know. Bakit?
Sigurista ako, T. Kilala mo. So, kaya nga, di ba yung sagot ko sa ano, mahal ka. Parang, hindi ko naman sinasabi na, ano, mahalin mo lang ako, ganyan. Hindi naman in a selfish way. Parang, gusto ko lang maging sigurado na mutual or kayang ma-reciprocate yung kaya kong ibigay.
Siyempre. Dapat naman talaga ganun.
Yeah. So, let's make it, ano na.
So, hindi ka pala mahilig sa slow burn.
Yes! So, attack agad.
Attack agad. Ganon.
na agad. Kung gusto, hindi. Kung mag-aantay ba.
Madali, oh, madali ka usap.
Mas madali ako kausap. Kung feeling ko, hindi mo na ano. Bye,
Mm-mm.
girl.
Her.
Okay. Laliman natin.
Sige.
Have you risked for a what if? Have you ever risked for a what if? So, pass na to.
Hindi.
Hindi pa.
Hindi. Hindi pa. Ma-pride ako eh.
Hindi pa.
Ma-pride ako eh.
As a Sag. Uy, as a fire sign.
Fire sign.
Okay, let's go. Do you have regrets with past what ifs?
Oo. Meron. Siyempre.
Okay.
Ikaw, ikaw, meron ba?
Regrets? No. Actually, no.
No, sana all.
Yes, nakakaano siya, nakakalungkot, ganun. May mga gabi pa rin na binabalikan yung mga what ifs. Pero, I can't say that I'm happy na where I am right now. Pero, I can say na I'm learning to be contented for where I am right now. Kasi, parang yun nga, parang may mga araw lang talaga nagre-relapse tayo, parang bumabalik tayo doon, parang kasi ganito, ba't kasi ganyan, parang pwede mo namang gawin yun, parang you can still shoot your shot now, pero mas pinipili ko na lang na
no, wag na lang. Hindi mo ba ako tatanungin bakit may regret ako? Charin!
Di ba tayo nag-
oh my God!
Di ba tayo nag-i-jump? Go, ilapag mo na yan.
Moving on, ano yung next question mo?
No! If you would like to share lang naman, what's the regrets? Now, you didn't pursue, didn't reconnect, ganon. Ganon ba?
Hindi, syempre, what if nga yung topic natin? So, minsan, yung regret, iniisip mo, what if iba yung ginawa ko? E di sana, you know, may communication, may connection pa rin. Ganon, diba? So, ayun yung isa sa mga regrets ko. Parang kung iba yung ginawa ko, edi sana iba rin yung nangyari. Yeah.
Yeah. I understand. Shala.
Shala.
Eto na.
Oh, ano yan?
This is it, pansit. Sabi nga, paano ko bukulik ang greatest what if? Anong gagawin? Jopan.
Edi ano?
Nare.
Ikaw muna.
Ay, ako muna.
Oo.
Hindi naman siya lumayo eh. Thank you, Jopay! Jopay, mahal kita. Paano pag bumalik yung greatest what if? Hindi naman siya lumayo eh. Pero yung what if na to, I think yung thought, yun nga, katulad ng sabi ko kanina, yung thought na what if. Kasi hindi, kasi yung tao nandyan pa rin naman siya eh. Kasi yun nga, katulad ng sabi mo. Sa mga unrequited love, hindi naman nawawala yung tao. Nawawala lang yung... May nawawala, may nagbabago. Tingin natin sa tao na yon, yung thoughts natin about sa kanya, gano'n. So, pag mabalik yung ano, pag mabalik yung greatest what if, ano yung gagawin ko? Siguro yung response muna, malulungkot, gano'n. Kasi parang... What could have been eh. Yun nga talaga sabi mo kanina. What could have been? Kung ano man yung meron sana or wala sana, ganun. Yung, syempre, mabalik pa rin doon sa risk. Pero talaga eh. Ang gagawin ko, wala. I will let myself go through that. Pero syempre, with ano na, with limitations. Na, hindi na yung, hindi na tayo iiyak lagi, ganyan.
Oh.
Hindi na natin iiyakan. Kasi parang...
Na-practice mo na eh. Na-experience mo na pala.
Maraming beses na natin na-rehearse yung mga what ifs na yun. Kasi nga, yun nga, may mga times kasi talaga na iniisip mo na parang paano pag may something kami ng person na to, yung pinakamusta niya ako lagi, ganyan. Yung may kasama kagigising, tapos may mga i-propose ka sa TikTok, ganyan. Parang minsan na ano ka lang din. Tawag doon. Daydreaming, gano'n.
Yeah.
Yeah, yung mga...
Hindi, minsan, Minsan nami-misunderstood mo lang din.
Yeah. Pero I think bunga yun ng ano, ng
attachment issues. Sorry.
Hindi masyado na mala lolima ko. Sorry po, Miss Psychologist, ha. Hindi naman ganun, ha. Hindi naman sa ganun, pero parang nami-misread mo lang yung mga ginagawa ng person kasi sa feelings. Mas na, yun nga, mas na
So, nami-misread kasi may feelings involved.
Kaya siguro yun yung sinasabi mo, ganun. Kaya inisip natin na parang ano, pinapalaki yung mga hindi naman talaga dapat, di ba? Binibigyan ng meaning, parang, girl, time check na tayo, baka mabait lang lahat. Time check na tayo, baka gino good morning ka lang, ano na yung ano mo, time check.
Time check
na. Pero it helps din na ano, something to do pag mabalik yung greatest what if. It's good to talk to a person na alam yung feeling or someone na naiintindihan yung feeling na yun. And someone you trust. Kasi as humans, hindi naman yun mawawala sa atin na maramdaman natin or mag-react tayo. Kaya it's good to ano lang, to process. Kasi pag yung ano, pag pinatambay mo lang tapos iniisip mo parang ganyan.
Huwag ka tatambay. Dapat daanan mo lang.
Yes. Pag may pinagdadaanan, guys, daan lang. Lagpasan mo yan. Tingin ka lang ng saglit. Ganun lang.
Go na.
So, how about you?
Ano ulit yung question? Ano?
Paano pag bumalik yung greatest what if mo? Anong gagawin mo? Will you say hi?
Closure. Nothing more than that.
Closure
lang. Oo.
Closure in a sense of?
Pwede mag-uusap.
Kasi may mga closure na yung makita mo lang siya ulit. Yung iba.
Okay na.
Oo, yung iba, ano lang, hug lang, gano'n. So, I think, usap yung gagawin mo. Yeah, thanks too.
Gano'n, kamustahan lang. Gano'n. Parang ano lang, nagkita sa daan.
Uy,
kamusta ka na?
Buuan lang, gano'n.
Oo, tapos bibiruin mo. Di ba ikaw yung, ano, yung ganyan-ganyan? Before, dati classmate tayo eh, ganyan-ganyan. Ganon. Basta yun na. Pag nag-end na yung conversation doon, edi...
Babay na.
Babay na. Process mo na lang ulit.
It's all in process naman. Yung healing.
Kasi mahalaga yon na yung naging ending mo sa person is okay. Kasi pangit kasi kapag yung ending mo sa person hindi okay, you know?
Yes. Kaya nga tinago na lang yun.
Uy!
Sarili na lang.
9 minutes na lang, girl.
Kaya natin yan. Okay, let's go to the last question. Take it away.
Sa akin na ba?
Yeah.
Sige, go. So, ang last question natin for today's video, Cherise, sound pala, is, what if everything turns out the way you want it to be? Ngayon.
Char.
Would you take it or okay ka na sa kung anong meron ngayon? Halimbawa, nangyari yung what if mo ngayon. Tapos, ano, basta iba yung nangyari ngayon. Tatanggapin mo ba or mas kontento ka na sa kung anong meron ngayon?
Thank you for that wonderful question.
Miss your papers.
Thank you for that wonderful question. I think... Wait lang ha, may mga nag-chat. I think, would I take it? The logical answer would be yes, pero ang sagot ko no.
Why? Ano? Yes and no?
Hindi, ang logical answer, di ba yes? Kasi parang, ayan na, ito na yun eh.
Yan na, oo.
Pero I believe na we can, oh my gosh, we can never really have it all.
Mm-mm.
Parang makukuha mo man yung isang bagay na yun, whether how big or how small.
Mm-mm.
Pero meron pa rin ano eh, meron ka, hindi mo mawawala yun eh, meron ka pa rin hahanapin eh. Diba, as humans, hindi tayo nakakontento talaga.
Mm-hmm.
Kung ano yung kailangan natin, kung ano yung gusto natin. Lalo na sa gusto, diba?
Mm-hmm.
Right now, I think I'm contented mm-hmm. with the setup. Kung ano man mm-hmm. yung meron yun. Kasi nga sabi ko, nandun pa rin naman eh, nakuha ko pa rin naman yung a huge part ng what if ko.
Mm-hmm.
I may not have you ng buong buhay natin. Pero mm. at least nandito ako para supportan ka. Mm-hmm. Para to be here. Kung kailangan mo ako, kung kailangan mo magkwento, ganyan.
Ooh.
So, yeah, hindi ko kukunin.
Alam mo, same.
Kasi pag nakuha mo na yung ano, pag nakuha mo na yung, sige, sabihin na natin, pag nakuha mo na yung person na gusto mo,
mm. Oh.
Whoever they are. Yun nga, siguro overthinker lang din or as a sigurista. May chance ka na malose yung person na yun eh.
Bakit?
Pag nag-break up, magiging strangers na ulit.
Okay, so iniisip mo pa rin yung potential.
No. I'm saying...
Hindi, yung potential na baka mag-break kayo.
Yun nga, nandun yung, parang nandun pa rin yung isa yun sa mga malaking thoughts mm-hmm. na parang I don't want to lose this person. So I will choose to stay na lang.
Kung anong meron ka ngayon.
Yes, kung anong meron ngayon. Kasi I don't want to lose this person eh. Mm-hmm. Parang mas matimbang yun kesa sa I have this person to hold forever mm-hmm. or until I die. Diba?
Mm-hmm.
So mas pipiliin ko yung long term.
Ay, bongga. Tama naman. Tama. Doon tayo sa
mas long term.
Mm-hmm.
How about you? Paano pa nakuha mo na yung closure na sinasabi mo? Tapos may chance pa lang. Would you take it?
Ayoko, B.
Ayun.
Sige na iti-take.
Regoyo!
Mas okay ako sa ngayon. Kasi, alam mo yun, yung nangyayari ngayon, like, example this year, marami kang realization eh. Mas na-face ko ngayon yung trauma, mas na-process mo yung lahat ng bagay ngayon. Kumbaga, mas kung hindi nangyari yon, feeling ko, I don't know, feeling ko hindi ako nasa point ngayon.
Yeah.
Parang isang factor kasi siya kung bakit na-process ka na yung lahat ng bagay ngayon eh. Alam mo yon?
Yeah, yes.
So kung nakuha ko na lahat, siguro hindi ganun yung paano ko ba sasabihin? Yung situation
would it be
ko.
The person that you are today.
Oo. Yes, yun.
Yes.
Mm-hmm.
Ganda.
Saka yung closure, pwede mo naman makuha yan anytime. Ngayon. Yeah. Diba?
And pwede ka naman magkaroon ng closure for yourself eh.
Yeah.
Tapos na ako. Ganun.
Tama.
Na
yes, ako. Tama. Totoo.
Pero not to invalidate naman yung mga tao na gusto din ng closure na in person or gusto niya makauwi.
Oo, depende naman sa iyo yan.
Up to you naman. It's your own process. It's your own journey ba? Puno. Kanya-kanya naman yan eh. To each their own.
Mm-hmm.
Pero, yeah. Gets ko yung ano mo. Gets ko yung sentiment. Na parang...
Mm-hmm.
Without everything, without all that's happened, parang I wouldn't be the person that I am today. Hindi ako na ngayon na lumalabas. Pero alam mo, minsan, siguro last thought na din, minsan naisip ko din na what yung if there's another universe. Masaya kaya yung ako na nandun in a universe kung saan nag-workout lahat.
Mm-hmm.
Iniisip ko din kung masaya ba siya, ano mm-hmm. kaya yung iniisip niya, parehas ba kami ng mindset or hindi. Diba? Mm-hmm. So I guess connected din sa sinabi mo na parang
mm-hmm.
If totoo nga yung multiverse, di ba? Siguro hindi parehas kung sino ako at sino siya.
Taray, everything all at once.
Yo. Kaya nga yung hair ko today.
Oo.
Si ano, Jindra.
This is the life. Amen.
So that's it.
Yes, that ends our topic about what if.
Yeah.
Sa larangan ng pag-ibig.
Ay, sabay. Ayan, thank you very much everybody for listening to our short but very insightful. Insightful, kala mo talaga.
Insightful. Alam mo, feeling ko nga documentation na to ng mga ano, matured conversation natin.
Yes. So thank you for coming along, bestie. Yes, kabestie ka na din. And siguro next year na ulit ang next episode. So, pwede, kung gusto mong makarinig pa ng ibang mga episodes, please make sure to follow and subscribe. Charis, kahit wag mo na yung gawin, bestie. Anyways, once again, I'm Sean Axel Katwiza, and this is a podcast. Bye. Hey. Thank you so much. Bye.
That's it for this episode. I hope you enjoyed. And katulad ng lagi nating sinasabi dito, kung gusto mo mag-send ng iyong feedback, ng iyong violent reaction, ng iyong mga comment dyan, open ang ating linya. Nandyan lang ang link sa ating description box below. Kaya kung gusto mo mag-send ng feedback, I'd love to hear from you. And see you soon. Bye!